Qalampirdan gapiramiz. Bugun 1-fevral kuni soat 8:30 larda Toshkent shahar Shayxontohur tumani 5-uy oldida to'xtab turgan Captiva rusumidagi mashina yonib ketdi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Xabarda qayd etilishicha, fuqaro ABG tegishli Captivada yong'in yuzaga kelgan. Yong'in oqibatida bir nafar fuqaro kuyish jarohati bilan shifoxonaga olib ketilgan. Yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan. Hozirda mazkur hodisa yuzasidan yo'l harakati xavfsizligi hamda favqulodda vaziyatlar bo'limi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, yong'in yuzaga kelishining sabablariga aniqlik kiritilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.